halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 29ka bisha January sanadka 2017. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dalka Maraykanka xaakin maxkamadeed oo hor istaagay qayb ahaan wareegtada madaxweyne Trump ee uu ku mamnuucay qaxootiga, waxayna amartay in aan la masaafurin dadka haysta fiisooyinka Maraykanka ee lagu xidhay garoomada diyaaradaha. Dadkaasi waxaa ku jira Soomaali,
waxayna igu dhaheen ciyaalkaagii iyo xaaskaagii waan haynaa, wayna joogaan, weli lama celmin, laakiin waxaan jaaris ku haynaa inaan labada ciyaalkaa aad soo kaxaysan karto, laakiin xaaskaa marawad ama wax kastoo dhacaa waa in la celiyaa oo dib loogu celiyaa waddankii ay ka timid, kaasoo ahaa Kenya.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa guddiga doorashada Soomaaliya oo maanta soo afjaraya diiwaangelinta, iyagoo sheegay in 18 musharaxiin ay isku diiwaangeliyeen doorashada madaxweynaha.
sidoo kale waxaa idiin haynaa ciidamada dowladda Soomaaliya oo sarkaal ka tirsan Al-Shabaab ku dilay gobolka Gedo.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka ugu waaweynaa.
guddi hoosaad ka tirsan baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa weydiistay xukuumadda dalkooda inay jawaab ka bixiso sharciyada socdaalka muranka dhaliye ee dalka Maraykanka, kaas oo uu soo saaray madaxweyne Trump. sharcigaas oo bartilmaameedsanaya muwaadiniinta kasoo jeeda ilaa 7 dal oo muslim ah. xukuumadda dalka Ciraaq ilaa haatan wax jawaab ah kama bixinin amarka fulineed ee madaxweyne Trump ku hakiyey muddo 9 maalmood ah ilaa 120 maalmood ah socotada ilaa 7 dal oo muslim ah oo ay ka mid yihiin Iran, Ciraaq, Liibiya, Soomaaliya, Siiriya, Suudaan iyo Yemen. hase ahaatee, saraakiil ku sugan magaalada Baqdaad ayaa sheegay in ay ka ololayn doonaan in arrintan wax laga beddelo ama ugu yaraan la khafiifiyo saameynta uu ku yeelanayo sharcigaasi shacabka reer Ciraaq. qorshayaasha waxa ugu jira in ay aqalka cad uga digaan in hakinta socdaalkan ee kumeelgaadhka ahi ee uu soo saaray Maraykanku in ay wax u dhimayso wada shaqayntii ay kala lahaayeen Maraykanka dhinaca la dagaalanka kooxda ISIS. xukuumadaha dowladaha kale ee carbeed ayaa iyagu arrintan afka ka xidhay, gaar ahaan in ay si furan uga falceliyaan tallaabadan. hase ahaatee, waxay door bideen inay Washington si xoogan uga ololeeyaan daaha dabadiisa.
maxkamad federaali ah ayaa soo faragelisay amarkii madaxweyne Donald Trump ee ku saabsanaa hakinta dadka muhaajiriinta ah ee imanaya Maraykanka ee u dhashay 7 waddan iyo qaar ka mid ah dadka haysta deganaanshaha rasmiga ah ee dalalkaasi u dhashay. qaadi goboleed ku sugan magaalada New York ayaa soo saartay amar degdeg ah, kaasoo si kumeel gaar ah u horjoogsanaya in la masaafuriyo dadka lagu xanibay garoomada iyagoo sita dalku gal aan dhicin. tan iyo markii uu dhaqan galay amarkani ayaa ayrboorada lagu xanibay dad fara badan oo ka soo laabtay dalka dibaddiisa. taasina waxay keentay in qaar ka mid a garoomada diyaaradaha ay ka dhacaan isu soo baxyo kala duwan.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta oo Khamiisa khadka telefoon kula hadlo 3 hogaamiye oo caalamka ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdicaziis Aala Sacuud, boqorka dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayid, iyo weliba madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed. madaxweyne Trump ayaa shalay sidan oo kale khadka telefoonka kula hadlay 4 hogaamiye oo ka mid yahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in wadahadalkii dhinaca telefoonka ee shalay dhex maray Trump iyo Putin in ay ku heshiiyeen in ay ka wada shaqeeyaan sidii looga adkaan lahaa kooxda ISIS, isla markaana si wada jira looga shaqeyn lahaa nabadaynta Siriya iyo tan caalamka.
4 ka tirsan 5 ruux oo u ololeeya xuquuqda aadanaha oo xilli hore oo bishan aynu ku jirna ah qaabaan caddayn loogu kala waayey magaalooyin kala duwan oo Baakistaan ayaa guryahoodii dib ugu laabtay. bilayska qaraabada dadkaasi lala'aa iyo ila kale ayaa xaqiijiyey sabtidan maanta ah in Salmaan Xaydar oo arrimaha aadanaha wax ka qora uu reerkiisii dib ugu biiray. qoyskiisa oo ka gaabsaday inay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyaan halka uu ku sugnaa iyo sababta ka dambeysay afduubkiisa ayaa warbaahinta la hadlay. Xaydar oo gabya iyo bara jaamacadeedba ah ayaa 6 bishan Janaayo ay kooxo aan la garanayn jidka u galeen baabuurkiisa iyagoo u kaxaystay jihada aan la aqoon oo dibadda ka ah caasimadda Pakistan ee Islaamabad. Saddex kale oo la kala yiraahdo Axmed Rida Nasir, Caasim Sayid iyo Waqas Goraya oo iyagana la weysanaa ayaa la sii daayay. Saddexdan ruux ayaa laga qafaashay gudaha iyo agagaarka magaalada bariga ku taala ee Lahore toddobaadkii ugu horeeyay ee bishan Janaayo. Qoysaska raggani durbaba ka maanay hadal arrintan, dawladduna weli si rasmi ah umaanay xaqiijin sii daynta saddexdan dhaqdhaqaaqe ee afduubka loo haystay.
galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay dalkan Mareykanka, haweeney garsoore ka ah maxkamad ku taalla New York ayaa hor istaagtay oo joojisay qayb ka mid ah wareegtada madaxweyne Trump uu ku mamnuucay in Mareykanka ay yimaadaan qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda toddoba dal oo Soomaaliya ay ku jirto. Garsooraha ayaa amartay in aan la masaafurin dadka haysta fiisaha ee lagu xidhay garoomada diyaaradaha Mareykanka ee ay kasoo degeen. Dadkaasi waxaa ku jira gabar Soomaali ah oo lagu xayiray garoon diyaaradeed oo u dhow magaalada Washington iyada oo la sheegay ama loo sheegay in dib loo celinayo. Warbixintan waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Xaakim federaaliya ayaa soo saartay amar degdega kaasoo si kumeel gaara u diidaya in dowladda Mareykanku ay hor joogsato dadka u dhashay dalalka madaxweyne Donald Trump sheegay inaanay Mareykanka iman karin. Xaakimka ayaa sheegtay in dadkii dalka imanayay ee la xanibay ay haystaan dood adag oo ah in xuquuqdoodii sharciga ahayd lagu xadgudbay. Xalay ayaa xaakim Ann Donnelly oo ka howlgasha maxkamadda degmada New York ay soo saartay amar ay ku hor joogsanayso dib u celinta dadka soo gaadhay garoomada duyuuradaha ee magaalooyin dhowra, dadkaasi oo fiisayaal saxa wata. Amarka ayaa sidoo kale hor joogsanaya in la joojiyo qof kasta oo qaxootinimo lasoo ogolaaday Mareykanka ku yimid. Xaakim Donnelly ayaa sheegtay in haddii dadkaasi la celiyo ay jirto khatar weyn iyo dhibaan lasoo koobi karin oo ku imanaysa qaxootiga, dadka fiisaha wata, iyo dadka kale ee ka imanaya dalalka uu madaxweyne Donald Trump amarka ku soo rogay. Amarro maxkamadeed oo kale ayaa iyagana laga soo saaray gobollo ay ka mid yihiin Virginia, Massachusetts iyo Washington. Hay-adda u dooda xuquuqda madaniga ah ee American Civil Liberty Union ayaa ku qiyaastay in tallaabada dowladdu ay saamaysay 100 ilaa 200 oo qof oo lagu hayo garoomada duyuuradaha, hase yeeshee qareemada dowladda oo wax laga weydiiyey ayaan tiradaasi xaqiijinin. Dadka Soomaalida ee arrintani saamaysay waxaa ka mid a Farxaan Sulub Cashuur oo xaaskiisa iyo 2 caruur oo u dhalay ay ka imanayeen dalka Kenya kadib markii uu viisa u xereeyey. Farxaan oo Mareykanka joogay 10 sano kuna nool gobolka Minnesota ayaa saraakiisha socdaalka geeda duyuuradaha Dallas ee magaalada Washington ay u sheegeen inuu caruurtiisa garoonka kasoo doonto iyadoo xaaskiisana dib loogu celin doono dalka Kenya maadaama ay Soomaaliya tahay.
ciyaalkaygii iyo xaaskaygii ayaan u xareystay muddo hadda laga joogo adig 6 bilood camal ah. Marka tigid baan u gooyay, fiisa loo ogolaaday, Mareykanka ayay soo galayeen xalay saaka markay ahayd 5 subaxnimo ayay soo galeen wadanka Mareykanka. Washington bay kasoo degeen. Markii ay Washington kasoo degeen ayaa waxaa la yidhi dib ayaa loo celinayaa, tigid baan goostay inaan soo baxaan rabay airportkan. Waxaa la igu yidhi 2 saac ka horbaa xaaskaaga iyo ciyaalkaagii dib loo celiyay. Anigii waan iska soo laabtay, tigidkiina waan iska kansalay. Markii aan gurigaygii kusoo laabtay ayaa waxaa isoo waayay qolihii immigration-ka, waxayna igu dhaheen ciyaalkaagii iyo xaaskaagii waan haynaa wayna joogaan, weli lama celinin. Laakiin waxaan chance ku haynaa inaan labada ciyaalkaa aad soo kaxaysan karto, laakiin xaaskaa marawad ama wax kasoo dhacaba waa in la celiyaa oo dib loogu celiyaa waddankii ay ka timid, kaasoo ahaa Kenya. Waxay igu dhaheen 4 bilood kadib ayaad u codsan kartaa fiisa labaad oo mar labaad ayaad codsan kartaa in waddankii kusoo laabato. Laakiin adiga iska le, macnaha ikhtiyaar baad u leedahay labada ciyaalkaa in la raaciyo dib loo celiyo iyo in ciyaalkaaga kuu joogaano ilaa 10 subaxnimo ka horeysa aad soo doonan karto. Hadda tigid baan raadinayay inaan macnaha helo, laakiin tigid waan lahay. Hadda mid baa 6 baxaya 6 hadda galabta. Anigana waxaan joogaa tuulo yaroo Wilmar la dhaho, kama gaadhayaan umalaynaya kaas. Hadday aan kaa kadib dhacan waxaan umalaynayaa mid kale inaan waayi doono, laakiin waxay sheegeen ilaa 11 inta ka horeysa inaan u iman karo.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Mareykanka ayaa hadal ay soo saartay sabtidii shalay ku sheegtay inay u hoggaansamaysa amarada maxkamadaha, hase yeeshee ay sii jirayaan wareegtooyinka uu soo saaray madaxweyne Trump, kuwaasoo xadidaya dadka u dhashay 7 dal oo dadkoodu ay muslimiin u badan yihiin. Dad boqolaala ayaa dibadbaxyo ka dhigay garoomada dayuuradaha ugu waaweyn ee Mareykanka sida Louisiana, New York, Washington DC, Denver iyo kuwa kale. Kebselen oo ka mid a dad dibadbaxayay ayaa arrintan ka hadashay.
I think the ban on Muslims is completely anti-American and it's opposed to everything.
Waxay la tahay in horjoogsiga muslimiintu uu gabi ahaanba yahay wax Mareykannimada ka hor imanaya. Waxa uu ka soo horjeedaa wax kasta oo Mareykanka dhab tahay uu taagan yahay. Dastuur ma aha waa wax xun oo dareen la'aana. Halkana waxaan u joognaa sidii aan u taageeri lahayn u soo haajirida Mareykanka. Waxaan gaar ahaan taageeraynaa dadka garoomada dayuuradaha ku xaniban xaq kasta ayayna u leeyihiin inay halkan joogaan, ayay tiri. Madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray ballan qaaday in aad loo baadhayo dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga ah ee Mareykanka imanaya si looga hortago weerar argagixiso oo dalka gudihiisa ka dhaca. Isagoo aqal kacad ku sugan sabtidii shalay ayuu warfadiyeennada u sheegay in wareegtidiisu ayna ahayn mid muslimiinta mamnuucaysa, waxaana uu intaasi ku daray in amaradani ay soo daaheen.
Aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
Haddaba wareegtada madaxweyne Donald Trump ee sida ku meelgaarka ah ugu joojiyay qaxootiga ka imanaya dalal ay Soomaaliya ku jirto ayaa waxa ay durbaba saameysay Soomaali fara badan oo xiriyaha dhadhaab laga qaadayay, kuwaasoo u diiwaan gashanaa inay Mareykanka yimaadaan 12 bishan. Wariyaha V O da Zahra Cabdi Axmed ayaa qaar ka mid a dadkaasi la hadashay, warbixintana inooga diyaarisay.
Qoysaskan iyo caruurtooda waxa ay toddobaad ku xareysnaayeen xerada lagu sii haya dadka ee IOM-ta ee leedahay ee gool ee magaalada Nairobi, halkaasi oo lagu siisiyo dawooyinka dadkaasi iyo sidoo kalena loogu wareejiyo waraaqadaha iyo gobollada ay ku socdaan. Waxa ay ku noqotay mid kasta oo ka mid a dadkaasi qalbi jab markii ugu dambeysay saacadihii ay filayeen in laga soo qaado halkaasi, isla markaasina loo sheegay in dib loogu celinayo xerada dhadhaab ee laga soo qaaday. Kadib markii ay saameysay wareegtada madaxweynaha dalkan Mareykanka uu saxiixay toddobaadkan ee ku qotonta in dhowr dal oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadka dhalasho ahaan ka soo jeeda qaxooti ahaan aan dalkan Mareykanka looga qaabilaynin.
Magacayga waa Salmaan Yuusuf Maxamed. Waxaan micnaha ka soo baxnay xerada dhadhaab annagoo ah 50 oo na falaayo noola soo dhejiyay inaan Mareykanka ah u safarno. Waxaana la keenay transit ku yaala Nairobi sifa aan ugu sugno muddadii oo safarka oo ahayd ku beegnad taariikhda 31/1.
Haye.
Waxaan ula sameeyay medical check-up, kaniyana waana la siiyey oo malaria iyo kaniya kale. Kadib waxaa soo dhacay email oo usoo dhacay RSC oo ah qolooyinka u xil saaran iyo IOM-ta qolooyinkan u xil saaran processkan oo dib u dejinta. Kadib waxaa nagula wargeliyay in safarkani uu baaqday oo madaxweynaha Mareykanka uu saxiixay waraaqad oo diideyso in new immigrants ay soo galaan wadalka. Waxaan ku sugannahay xerada transactor, waxaana nagula celinayaa dhadhaab.
Cabdiraxmaan Axmed Nuur waxaa la socda qoyskiisa oo ka kooban xaaskiisa iyo ilmihiisa.
Waxaa laga soo qaaday xerada qaxootiga IFO ii waday waddanka Mareykanka, sida la ii sheegay. Goortaan degi lahaa iyo gobolkaan degi lahaaba waa la ii sheegay.
Maxaa lagugu yiri?
Walaal, waxaa laigu yiri waxaad tegaysaa gobolka Maanasota tegaysaa, waxaa lagu qaadayaa oo lagaa qaadayaa transitkan IOM ay leedahay ee Nairobi ku yaala. Waxaa lagaa qaadayaa 31 bishan koowaad baa laga qaadayaabaa laigu yiri.
Maxaa dhacay kadib marka?
Ma garan karo wallahi wax dhacay. Koley saaka akhbaaraha aan helayna ee na soo gaarayay, waxaana la yidhi isbeddel ayaa ka jira waddanka Mareykanka. Isbeddelkaa ka jira awgii ayaa laydiin hakinayaa, hakiskaasina muddo uu qaadanayo oo cayiman hadda oo aan garan karana looma sheegi. Waxa weeye nin baahani waxma doorta baa la yidhi, annagu sidaasaa nahay.
Cabdiraxmaan wuxuu sidoo kale iiga waramay dareenkooda iyo sida uu noqday markii uu ogaaday inaanan loo qaadeyn Mareykanka oo waayo badan uu ku taamayay.
Wallaal, haddaad arki lahayd dareenkanaga waxa weeye dad intay 26 kaan iska sugayeen, xero qaxooti ku sugayeen 26 kadib taariskii ay heleen, la yidhi waxaad kaga baxaysaa noloshii qaxootiga, lagu yidhi haddana isaga oo wixii ay ku noolaayeen iyo deganaanshahoodii lasoo burburiyey, haddana lagu yidhi waxba taariskii ka noqu noqday. Sidaa darteed adaa garan karaba qiyaas, macnaha inaad aragta oo indhahaaga aad ku aragto ayay macnaha ku fiicnaan lahayd oo aad dul istaagto. Anigu waxaan qabaa dhiikar iyo sonkor baan qabaa, labadaas oo macnaha aan iskala noolaa. Saaka markii la ii sheegay akhbaarta, waanaad uga naxayna labadoodiba waxa weeye meel sahalisa bay gaadeen way kaceen
Faarax Mahad bilawaanin dhalinyaro ah wuxuu aaminsanaa in Mareykanka uu aha furihii fursadaha shaqo iyo waxbarasho ee halkan uu ka heli lahaa waxa uu ka mid yahay dadkii isna lagu wargeliyay waqtiyadii ugu dambeeyay ee dulimaadka ee raaci lahaayeen in la xanibay inay u soo dhoofaan dalkan Mareykanka
walaal waxaan ku socday gobolka la yiraahdo North Carolina waxa dhacay saaka in la dhahay falaygini waa la kansalay ama baxaysan oo xarayinka qaxootiga aan wala celinay wallahi aad baan oga naxnay oo muraalkeena iyo aad buu u jabay maxay ila aniga hadda kula hadlay in dhalinyaro ahay marka waxaan isdhahayay nin waxaan ay ku jiray xarayinka ilaa 27 sano ilaa 91 xarayinka qaxootiga joogay intaasna waxaan qaxootnimada ugu sambeeyay waan daneysan lahay waxa uu nahayd buufiskaas iyo arimaana u joogay program badan aan maray caafimaad aan soo maray ilaa iyo UN ilaa iyo IAM marka hadda taraafeelkii markii wax dhan oo la diyaariyay wax alla wixii aan haysanay oo qarash ah waan soo wada gadgadanay guryaheenni iyo wixii dhan waan soo wada iibsanay marka meel aan ku noqonana ma naqaan haddana waxaan la yiraahday waan noqonaysaan marka waxaan isdhahayay mustaqbalkiina hadduu hagaagay oo Mareykanka u socotaan wax waxbarasho iyo dhan shaqo intaba
waxa iyaduna xusid mudan inaan khadka telefoonka kula xiriiray hay'adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan qaxootiga iyo socdaalka UNHCR iyo IOM Chris Pond oo ka tirsan hay'adda UNHCR ee magaalada Washington ayaa ii sheegay war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen hay'adahaas in dowladda Mareykanka ay kaga codsanayaan inay ka noqoto go'aanka lagu joojinayo qaxootiga dhowr dal oo Soomaaliya dadkeeda ay ka mid yihiin waxaana war saxaafadeedkaas oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray VOA-da ku qoran in hay'adahan ay si xoogan u aaminsan yihiin inaanan dadka qaxootiga ah loo eegin midabkooda diintooda iyo sidoo kale dalalka ay ka soo jeedaan sidaas ay tahayna si siman loola dhaqmo loona siiyo difaac iyo kaalmo waxa dhamaan arrimahan ay imaanayaan iyadoo madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu wareegto todobaadkan uu soo saaray uu ku xanibay qaxootiga iyo booqdayaasha imaanaya dalkan Mareykanka ee ka socda dhowr dal oo rabshadaha argagixiso ay ka jiraan Soomaaliyana ay ka mid tahay
haddaba wareegtada madaxweyne Trump ee uu ku mamnuucay qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda todoba wadan oo muslim u badan ayaa waxay saameynaysa dadka haysta deganaanshaha Mareykanka ee dalalkaasi ka soo jeeda ee iminka dibadda ku maqan wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareegtadan waxay ka dhigan tahay iyo waliba saameynta ay ku reebayso ka waramaya garyaqaan ama ka wareystaan ilaahde garyaqaan Cabdi Waaxid Cismaan qalin le
runaanti go'aankani go'aan culus weeyi oo aad u mugla weeyi wuxuna aad iyo aad u taabanayaa qof kasta oo dalalkaas todobada ah u dhashay oo aan dhalasho Mareykanka haysan qofkaasi ha ahaado mid haysta iqaamada deganaanshaha halkan oo green cardka loo yaqaan ama ha ku joogo xaalad qaxooti ama mid isdhiibis ah ku joogo marka runtii waxa la oran karaa go'aankani waa go'aan culus wuxuu ka mamnuucayaa dadka ka soo jeeda asal ahaan dalalkaasi aan dhalasho Mareykanka haysan in si kumeel gaar ah oo muddo 4 bilood ah aan loo ogoleyn inay soo galaan dalkan Mareykanka
waa gartay waxaan arkayay meelo fara badan oo dadka ay garoomada ku yaala dadka Mareykanka aad u banaan baxay oo dibad baxay fara badan dhigaya dad fara badan hadda garoomadaasi way ku xirxiran yihiin marka qofka Mareykanka ah Mareykanka deganaashiisa haysta ee dalkan dibadiisa hadda ku nool laga yaabo dalka Mareykanka inuu ku soo noqdo maxuu sameyn karaa qofkaas
run ahaantii qofkii hadda amarka marka la eego qofkii u dhashay dalalkaas oo ay Soomaaliya ku jirto hadii qofku uu joogo dalkan Mareykanka anigu waxaan kula talin lahaa inaad u dalkan ka bixin hadii aanay jirin arin emergency ah ama lagama maarmaan ah hadii uu baxana waa inuu ku tala galo oo uu ogaado in aan loo ogolaan doonin inuu soo laabto dadka maqan ka maqan dalka haysta iqaamada joogtada ama green card ka haysta hadda aan hadlayno dalka dibadiisa ku maqan waxaan kula talin lahaa dadkaas inay shaqooyinkoodii iyo meelaha ay waxbarashada uga jireen ay la soo xiriiraan arrintan ay u sheegaan laakiin inaan iskaga khasaarinin ticket soo bixid ugu yaraan muddada 4 bilood ee soo socota run ahaantii diyaaradaha qaarkood waxa hadal sheegaya inaan dadkaas soo baqadeynin xataa haddii ay soo qaadaan waxa ka soo horeeya diidmo u taala ee ribodada dalka Mareykanka marka arrintan saameyn weyn bay ku leedahay waayo dadka Soomaalida ah ee degan Mareykanka in badan oo kamida oo la oran karo aqlabiyadooduba waxa laga yaabaa inaanay ahayn dad dalasho Mareykanka wali haysta ama gaaray ودد قحوتي وعصب وبدن أو هذا سوق قريبة ترى تد واحد ترى أبد كحيسين ترى اللي مو إن درشنا قاطان أو غرين كاركو ده كحيسين إيه مركا أرنتني وأرنتي سامين السن سومالي آدي أرو ترى بدن أني أقولي بأرنتا لوير أهان وقال أه oo cases fara badan haya maantana ee telefoono badan igu soo dhacayeen ee marka run ahaantii taladeed waxa weeyay ee qofkii aan dalkan ee arin emergency uga baxaynin ee inuu iska joogo ayaa loo qaatay hatta ka emergency uga baxay waa inuu ogaado inaan soo laaban karin
ee waa gartay ee abdu waxid goor dhow sida ay warbaahinta dalka mareykanka ay sheegay ee haweenay garsoore ka maxkamad ku taala ee New York ayaa dabcan go'aanka Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka soo saaray ee dabcan dadka in la celi ah kasoo horjeedtay oo tiri dadka garoomada hadda ku xirxiran lama celin karo awooda marka ay garsoorahaasi sheeganayso ee madaxweynaha ay go'aankiisa kaga hortagi tagto ee kaga hortageyso intee ayuu la gaarsiisan yahay si ahaan si hadii aad macnaayso muxuu yahay
run ahaantii maxamed go'aankani waa go'aan ku meel gaar ah oo waliba kooban weeyay aad iyo aad u kooban waxa la dhahaa temporary injunction way marka wuxuu macnihiisu yahay dawladda Mareykanka waxa ay ku qasabtay garsooradani aan Donald magaceeda la yiraahdo oo federaali ah weey New York fadhida waxay ku qasabtay in aan la celin karin dadka hadda xirxiran ku xirxiran madaarada ama garoomada diyaaradaha ee dalka Mareykanka dadkaasi in badan oo kamid ah waxay waa dad qaxooti ah oo laba sano iyo ka badan sugay inay dalka yimaadaan waa dad hadii lagu celiyo meelaha ay ka soo carareen danashoodu ay khatar galayso oo marka horeba xaq u yeeshay inay qaxooti noqdaan marka run ahaantii go'aankeedu waa uu kooban yahay waxa lagu balansan yahay maxkamad kale in la isugu yimaado bishan dhamaadkeeda February dhamaadkeeda laakiin hadda waa ay joojisay in dadkaas la celiyo waana dadka hadda xirxiran iyo dadka diyaaradaha soo saaran way waliba dadka xirxiran bay u badan tahay marka ma aha go'aankeedu in dadkii kale ee imaanayay ee hadda wali aan Mareykanka soo gaarin ma saameynayo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA Maxamuud Mascade oo wareysanayay garyaqaan Cabdi Waaxid Cismaan Qalinle laantaafka Soomaaliga VOA aad nagala socota
shan dhalinyaro ah oo loo haystay fal kufsi ah oo ka dhacay degmada Goldogob ee gobolka Mudug ayaa maanta lagu riday xukunno isugu jira karbaash ganaax lacageed iyo xabsi u dhaxeeya 5 ilaa 10 sano wariyaha VOA Galkacyo ayaa warbixinta noo soo diray
guddi culimada oo horey loogu saaray halka gaarida xaalka kufsi ee labada gabdhood ayaa soo gudbiyay go'aanada lagu xukumay dhalinyarada 5 ta ah waxaana dhalinyaradaas oo 6 ahaa gacanta haatan ku jira 5 halka mid ka mid ah dhalinyaradii kufsiga geysatayna uu ka maqan yahay goobtii falka xukunka uu ka dhacay farxaan faarax dheere oo ka mid ah gudigii loo saaray soo dhirindhirinta dhacdadii loo haystay dhalinyarada ayaa VOA-da uga waramay sida maanta uu u dhacay xukunka lagu riday dhalinyaradaasi
iyo waxaan oran karaa saddex xukun baa meesha ka dhacay mid waa mid ilaahay oo ilaahay lahaa xuduudaha mas'uuliyo waa kii karbaashka ahaa wiilasha waa la karbaashay qaarkood 200 karbaash baa ku dhacay qaalna qaarna 100 baa ku dhacay xukunno waa xukunkii xuquuqda gabdhaha ay lahaayeen xukunno wuxuu ahaa xukunkii magaranaysa ciqaabta ahaa oo xabsiga ahaa 10 sano baa ugu badnayd 5 sanana way ugu yareed magarad dalka waxaa geystay 6 wiil bay ahaayeen 5 baa gacanta lagu dhigay nina waa maqnaa ninka maqan wuxuu la xukun yahay 5 kale oo la xukumay magarad
farxaan ayaa VOA-da u sheegay in xukunka loo cuskaday shariicada islaamka ayna ku wada qanacsanaayeen ehelada labada jaanib
maanta dhacday ilaa maanta oo ugu dambeysay dadka hawshaasi ay ka dhacday oo eedeysanayaasha wiilasha dhalay iyo dhibanayaashaba waxaa la isla qaatay shariicada islaamka in arrintaas lagu soo dhaweeyo eedeysanayaasha wiilasha waalidiintooda ayaa soo qabtay ayaa keenay waxaa la isla qaatay labada jaanib baa in shariicada arrintaas ay ku qanacsan yihiin annagu ka guddi ahaan saasaan u haynay ciidan baan u dhiibnay ciidan baa gacanta ku hayay intaas ayaga laalinayay maanta ugu dambeysay baa shareecadii xukunkeedii lagu dhawaaqay. Xukunkii waxaan oran karaa meesha ka dhacay si shareeca oo maaragta islaamiya buu u fulay.
Inkastoo dhalinyaradii maanta lagu kala xukumay garaaca kirbaashka, lacagta iyo xabsiyada, haddana tallaabadii ugu horreysay ee lagu fuliyey waxay ahayd kirbaashka oo laba ka mid ah lagu riday min 200 oo kirbaash ah, halka saddexda kalena lagu fuliyey 100 jeydal, waxaana lacagta ganaaxa ah loo xukumay in la siiyo labadii hablood ee dhibanayaasha u ahaa falkii kufsiga. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
aad u mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warkaasi inala socodsiinay. Ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa howlgal ay saaka aroortii ka fuliyeen deegaanka Tuulo Barwaaqo oo hoostaga magaalada Garbahaaray, waxa ay ku dileen madaxii cutubka jabhadda ee maleeshiyada Al-Shabaab Cabdullaahi Qannas, iyaga oo sidoo kalena howlgalkaasi ku dhaawacay xubno kale oo Al-Shabaab ka tirsan. Wariyaha V O A magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Howlgalkan ee ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan guutada sagaalaad ee Saaka waa berigii ay ka fuliyeen deegaanka Tuulo Barwaaqo oo qiyaastii 20 km u jirta degmada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo, ayay ciidamadu ku beegsadeen guri uu ku sugnaa madaxii maleeshiyaadka jabhadda ee kooxda Al-Shabaab ee gobolka Gedo, Cabdullaahi Qanas, kaasoo ay ciidamadu ku dileen weerarka, iyagoo sidoo kale ciidamada weerarka ku dhaawacay xubno kale oo ka tirsanaa mas-uuliyiintii Al-Shabaab ee ku sugnaa goobta weerarka lagu qaaday. Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa sheegay in weerarka ay fuliyeen oo keliya ciidamada dowladda Soomaaliya. Gaashaanle Cusmaan Cabdi Qorax waa abaanduulaha ciidamada guutada sagaalaad ee dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo, waxaana uu V O A uga warramay qaabka uu u dhacay howlgalka, isagoo sidoo kale meesha ka saaray jiritaanka wararka ah in ciidamo ajnabi ah ay qayb ka ahaayeen howlgalka.
Waxaan beegsanay oo halkan ku beegsanay in ka mid ahaa cadowgii agagixisada ahaa ee Al-Shabaab oo deegaankaas ayadaa dadka ku dhibay ahaa. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, waxaan ku guuleysanay in meesha iyada kusoo dilna oo ciidamadayadii ay haleelaan magarasa. Waxaa weye markaa waxaa la yidhahdaa oo meeshaa ku dhintay ninka la yidhahda Cabdullaahi Qanaas, nin la yidhahda wuxuu ahaa nin nimanka cadowga ah oo duurku jirka ah ee muhiim u ah dadka Soomaaliyeedna dadkii dhibaateeyey muddada dheereyd oo nimankaa dadkii dhibayeen dadkii dhibay ka mid ahaa. Gaar ahaan wuxuu aada u dhibaateeyey dadka ku nool gobolka Gedo, deegaanka la yidhahda Ceelcadda iyo Godon Dhowe, meesha la yidhahda Tuulo Barwaaqo iyo Galweyn, dhammaan deegaanadaas oo hadda shabaabka baraha ay ku nastaan ka mid ah. Ciidamada jooga ninka madaxda ka ahaana weye ninkaa meesha ku dhintay saaga.
Maxaa ka jira in ciidamo ajnabi ah ay howlgalka qayb ka ahaayeen oo idin taageerayeen?
Walaale, ma jirto taas. Waxa ciidamo ajnabi ah nagama taageerin, dee dagaal ay naga taageeraanna ma jirin meesha, kamana dhicin.
Weerarkan lagu dilay madaxii maleeshiyaadka jabhadda Al-Shabaab ee gobolka Gedo ayaa imaanaya 20 maalmood un kadib markii isla maleeshiyaadkaasi uu kasoo goostay sarkaal lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
aad u mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi inala socodsiinayay laanta afka Soomaaliga ee V O A, gaar ahaan idaacaddayada galabnimo ayaad nagala socotaan. Haatana dhegeystayaal, waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha Jaamac Buule Jaamac ayaa inala socodsiinaya.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad axad walba ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee V O A. Toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoogu martiya daljiraha Soomaaliya u fadhiya magaalada tan Washington ee dalka Maraykanka oo ka jawaabaya su'aalo ku aadan doorkii ay safaaradda Soomaalidu ku lahayd dhallinyaradii laga dejiyey magaalada Muqdisho arbacadii aanu soo dhaafnay. Sidoo kale naqadka telefoonka magaalada Muqdisho waxaanu ku beegsan doonaa qaar ka mid ah dhallinyaradii Muqdisho laga dejiyey inay barnaamijka nagala qayb galaan oo ay diljiraha su'aal iyo fikrad waxa ay qabaan ay la wadaagaan. ugu horreyn, mudane diljira Axmed Ciise Cawad, adigoo aad iyo aad ugu mahadsan waqtiga gaaban oo aanu kusoo wacnay inaad naga aqbasho barnaamijka ka qaybgalkiisa, kusoo dhawow laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Ugu horeyna waxaad noo sharaxdaa wararkan la isla dhex marayo iyo sida ay wax u jiraan arrintan ku aadan dhallinyarada soomaaliya lagu celiyey.
celinta dadka maraykanka iska soo dhiibay iyo aqbalaadooda in waddanka laga aqbalo sharci ama laga diido in la celiyo, in la xiraadaan, in la sii daayo, wax awood ah oo ay dowladda soomaaliyeed, safaaradda soomaaliyeed iyo safiirku ku leeyahay ma jirto, meelna kama soo galo. arrintaas waa arrin maraykanka ku kooban. maraykanka ayaa qofkii yimaada xiri kara, qofkii sharci weydiista sharci siin kara, u diidi kara, sii dayn kara, waddanka ka saari kara, waddanka u dayn kara. safaaraddu meelna kama soo gasho. taas horta waa inay caddaata.
waa tahay, waad ku mahadsan tahay marka sharaxaada siday wax u dhaceen inta aad ka ogtahay.
intaan ka ogahay waxa weeye dad soomaaliyeed oo isugu jira in waddankan sharci ka soo doonatay iyo in dembi ka gashay iyagoon weli maraykan noqonin oo maxkamadigoodii maxkamaddii xabsigoodii dhammaystay ayaa maxkamad maraykan iyo goysay in la celiyo. marka
waa gartay
maxkamad ay goysay in la celiyo way ahayd maraykana.
waa gartay
safaaradda soomaaliyeedna lasoo weydiiyey inay u samayso waraaqihii lagu celin lahaa, safaaradduna ay waraaqaha u samaysay.
waa tahay mudane deljire axmed ciise cawad, waxa ay soomaalidu isla dhex marayaan kuwa la celiyey oo soomaaliya ku sugan iyo dhalinta aada adiguba taqaana ee gala kanada ee kanada ku sugan inaad ku lug leedahay celinta, sida hadalka aada u dhigtayna waxaa la eersaday bay leeyihiin aqoonsiga aad siisay adigoo raacinaya inuu dalka nabad yahay oo la celin karo, arrintaas maxaa ka jira?
may aqoonsi ma siinid. horta safaaraddu soomaaliya inay nabad noqoto ama dowlad noqoto waxa ay tahay in qof kasta oo soomaali uu ku farxo, waa waxa la raadinayo. annaguna safaaradda soomaaliya haddaana waxay horumar oo dalka usoo kordha waa u sheegnaa, maaragtay maxaa la yihahdaa, sumcad iyo sharaf iyo horumar intaba waa la jecelahay soomaaliya, waana kaalinta yada inaanu sheegno. laakiin ma jirto immigration aan ku yiri ama safaaradda qof ka tirsan ku yiri soomaaliya nabad, namaba weydiiyaanba. soomaalidu xoogaa xogaalnimo xumad dhan baa ahay, xogaalnimo la-aan badan baa jirta. dhalinyarada iyagu baahi bay qabaaniin, waxaan umalaya waa yaryaryihiin oo dowladnimo iyo safaarad shaqadeed iyo ma yaqaaniin. hadday ogaan lahaayeen waxa weeye immigrationku qof xiran dalka uu ka yimid kama waraystaan. marka soomaaliya inay nabad tahay inaan nabad ahayn nala kama waraysan. haddii nala ka waraysan lahaa wax dhan bay waxaan ka dhihi lahaynba immigrationku nagama waraysan. waxay isku khaldiyaan waxa weeye waraysi aan d b c da siiyey ayaa la weydiiyey, waxaa la yidhi waddankii oo aan nabad ahayn maxadii loogu celinayaa. marka anigu waxaan ka jawaabayey asylum seekeriska waxaa lagu saleeyaa sidaynu kulligeen ognahay
dadka qaxootiga doonaya,
qofka in isagu uu maxaa lihaa naftiisa khatar ay ku tahay, oo mathalan diintiisa ama dhalashadiisa lagu raadsanayo ama dowladay caburinayso ay dilayso. marka anigu markaan lahaa waddanku nabad buu ka yahay waxaan ka jawaabayay su-aasha ah in sida immigrationku u fekero aan qofka maxaa la yihahdaa qofna lagu soomaaliya hadda qof lagu raadsado ama diintiisa ama dowladay disho caburiso ama xirto ama diintiisa lagu caburo ama qabiil lagu dilayo soomaaliya hadda ma jirto. anna waa ogahay, dadkuna waa og yihiin, dhalinyarada isoo dhiibaa og, waxaa og dadka ehelkooda, waxaa og kuwa hadday rabaan in iska jecel dacaayadda, waxaa og dowladda maraykanka ah. haddaysan taasi jirina maraykanka naftoodu ma celiyeen.
waa tahay
maraykanku ma celiyaan qof kasoo cararay oo naftiisu khatar ku jirto. haddii dhalinyaradu ay sugin ay xaqiijin lahaayeen taas, sharci baa la siin lahaa.
aad baa u mahadsan tahay dhegeystayaal. waxaa naga xasuusina waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a noogu marti ah daljiraha soomaaliya u fadhiya washington axmed ciise cawad, waxaanan su-aalo ka weydiinaynaa arrinta ku saabsan dhallinyarada soomaaliyeed ee ilaa sagaashanka gaaraya ee lagu soo celiyey soomaaliya toddobaadka ina dhaafay gudihiisa maalintii arbacada ahayd. waxaanu hadda jalecaynaa qadka teleefoonka dhinaca magaalada muqdisho, waxaanan rajaynaynaa inaan helno tiro kooban oo ka mid a dadkii lasoo celiyey oo si toos ah su-aal u weydiin kara safiirka soomaaliya u fadhiya washington axmed ciise cawad. dhegeystaha koowaad, adigu kusoo dhawaanaya barnaamijka, fadlan magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto iyo su-aashaadaba.
okay, magacayga waxaa waaye suleymaan cabdigani faarax, waxaan ku sugnahay magaalada Muqdisho. Waxaa weydiinayaa safiirka mataqaana waxa waaye anaga safiirka horta waxa waaye face to face isula hadalna ma garatay.
Waa gartay dhegeystayaasha u sharax sideed kafool kafool isugula hadasheen, xabsi baad ku jirtay waana lagu soo musaafuriyey, marka nala qaybso inta
dhalinyartii waxaan ku jiray ku xirnayd Atlanta Georgia. Nimankii na haystay ninka safiirka Axmed Cawd waxaawaay way noo ballamiyeen video call mataqaana lasoo fadhiisiyey, waa isla hadalnay. wuxuuna dhahay mataqaana hadda wuxuu afis ka sheegayaa inuu san dhihin mataqaana dad baan waxaan ku dhahay waddankii nabad waaye, annaga maalinka ayaa wuxuu nagu dhahay waddankii nabad waaye, qof kastoo lagu celin karaa, saa darteed waddankiina ku laabtu yiri ma garatay.
Waa gartay waddankii nabad inuu yahay inuu sheegay uu sheegay, hadda laftigeedana wuu ku adkaysanayaa. Marka su-aal ama fikir marka adigiiyo safiirkaan rabaa inaan isu kiinban leeyahay.
Aan ka jawaabo marka taas.
Su-aal
hadda waa adiga sheegay walaale,
waxaan ku yidhi safiir adoo raali ah fikirkiisa iyuu ka ahaa su-aal aan weydiino inuu nasiiyo salamaan.
May waa taas darteed aan caddeyn ka bixin lahaa walaalo, maxaa yeelay ma fiicna in
laga
sameeyo warka. Waxaan ku yidhi aniga waxay weydiistay, marka waxaa la yidhi waxaad tiri dalkii waa nabada. Marka waxaan ku yidhi immigrationka kuma dhihin, dhalinyarada kayskooda leegama soo wareysan. Haddii leega weydiin lahaa dhalinyarada kayskooda waxaan dhihi lahaaba leegama wareysan baan yidhi. Marka immigration kuma dhihin dalkii waa nabad ee dadka ku celiya. Marka uu isagu ka hadlayo waxay ahayd su-aal baan uga jawaabaya. Dhalinyarada waxay yidhaahdeen haddii lala celiyo waddankii nabad kama jirto, waxaan ku yidhi may waddanka waddankiini waa haddii lala celiyo. Haddaad inta sharci ka heli kartaan nasiibkiin ku dadaala weliba talooyin waxaan siiyey anu malaynayo xataa inay immigrationka soomaaliyan ku hadlayeen haddii ogaan lahaayeen malaha xadidiba waxaan lahay waxyaalaha kays ka dhigan karaan sii yeeli kara. Waxaa yidhi haddii waddanka laydinka diido oo maaragtay waddankiini laydin celiyo adduunkii ma gadoodin, waxa way waddankiini baa ku noqoteen waddankii nabad waaye. Tusaalan waxaan ugu soo qaatay nin dhalinyaro ah oo markaas ka tirsanaa wafdi dowladda Soomaaliyeed oo aan xamar soo dhaafin oo jaamacado online ku bartay oo wasaaradda qorsheynta u shaqeynayay oo dadka Soomaaliya usoo gudbinayay qorshaha 3 sano soo socota oo Maraykanka yimid oo rabay inuu Soomaaliya ku noqdo oo shakhsiyad muhiima ka ah maaragta oo dadkii oo dhan ay jeclaysteen suu hadlayay Soomaaliyana soo dhaafin. Marka waxaan u sheegayay niman dhalinyaraha quustan u diidayay waxaan rajo gelinayay waxaan lahaa haddii haddii laydin celiyaba ay dhacdo waddankiini nabadgelyo weeye, ilaahay baa og meesha mustaqbalku ku fiican yahay. Laakiin marka
waa tahay waa mahadsan tahay, waad noo cadaysay, waad noo cadaysay, waad mahadsan tahay. Salebaan, maxaad su-aala oo aada weydiinaysaa daljiraha Soomaaliya u fadhiya Washington, Axmed Ciise Cawd?
Horta niyaha waxaa waaye safaaradda Soomaaliya mataqaana annaga waxaa ku eedeynna waxay tahay waagii hore mataqaana Soomaalida markay soo gashay meesha qaar sharci loo diido ee waxay isugu jireen qaar sharci la siiyo, ha ahaatee mataqaana dadkii sharciga loo diido waa la sii deyn jiray, ma fahanti?
Waa garta
markay ugu bindaatay 3 bilood ama ka yari xirnaan jireen waa la iska sii deyn jiray. Safaaradda Soomaaliya waxaa soo baxday March 2016 yaa mataqaana waxaa nala sheegay inaan leenahay safaarad Washington ku taalla. Marka March wixii ka dambeeyey nimankii ICE waxay noo sheegeen inaysan la sii deynaynin, inay mataqaana travel documents loo helayaan, inay dhaheen mataqa waxay nagu dhaheen nin safiira waxaa idin jooga mataqaana halkaas oo Soomaaliya oo mataqaana travel idin sameynaya, qof alaala qofkii lagu amro mataqaana in waddanka laga saaro waa laga saarayaa, waddankiisana lagu celinaya nagu dhaheen.
Waa gartay marka Salebaan, si aan dhegeystayaasha kale ugu gudubno, safaaraddu waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah qofka waddankiisii ku noqonaya ama loo celinayo inay wax la yiraahdo go home afka qalaad lagu yiraahdo ama warqad uu waddankiisa ugu noqdo lagu siiyo, rabitaan iyo mid waddanka uu joogo ay rabta labadaba. Marka waxaad ku eedeynaysaan inay warqadda diyaarinayaan mise aad kala jirto?
Niyahow safaaradda Soomaaliya waxaan ku eedeynayaa mataqaana horta waddankii nabad maaha. Maalinkii airportka aan kasoo degnay laftirkeedii qarax baa ka dhacay hotel Dayax oo mataqaana intaas qof ay ku nafweysay ugu yaraan 40 qof aa ku dhimatay, inta ku dhaawacsana waxaa waaye walaa cadad ma la xisaabi karo. Waxaa garatay soomaa?
Waa garta Salebaan, aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan u gudbo dhageystaha kale. Inta aanan u gudbin, safiir wax aad ku darsanaysa ma jirtaa? Salebaan waxa uu ka shanqariyey dalka inuusan nabad ahayn maalintii uu xamar ka degaynaa ay qaraxii hotel Dayax uu dhacay, adigana aad la socoto dhageystayaashana intooda badan ay la socdaan.
May taa ka hor horta marka horeto waxaan ka fahmay hadalkiisii safaaradda inuu ku aadeen inay jirto marka safaaradda jirideeda isaga hadday hadee dib ku tahay waa arrin kaleeto, laakiin safaaraddi inay jirto waa horumar usoo kordhay Soomaalida. Wax kaloo ay oo dhiba ay u geysata dhalinyaradaas inay u doodo ama ay maaragtay dantooda arrintooda danaysan ama ahayn la jirin. arrinta nabadgelyada khalad baa laga fahamsan yahay. nabadgelyada dalka Maraykanka oo ay qaxootiga kasoo doonteen qarax waa ka dhaca dhowr meelood baa qarax ka dhacday, ma garanaysa waxaa layihahdaa inta iyagu sarraayeen xataa ma garanaysa odeen lagu jiray. Baris bay ka dhacdaa, France ka dhacdaa, Americas ay ka dhacdaa. Marka qarax baa shabaab ka dhacay iyo isaga maxaa layihahdaa say u khusayso laba arrimood bay kala tahay. immigrationku waxaan aniga macnaynayay waa ku celiyay hadda mar dhaweyna waa macnay immigrationku qofka isaga shakhsiyan adiga hadda wariyaha magacaaga haddii Soomaaliya aad tegtid dowlad ama qabiil ama maaragtay maxaa layihahda qof ku raadsanaya adiga ku taardigareynaya ma jira. shabaabku hadday isqarxiyaan oo ay bedelaan dad mas-uuliyiin Soomaaliyada parliamentarian dad kaleeto la yaqaanay isku qarxiyaaneen dhalinyaradan hadduu jiro qof gaara oo shabaabka isaga raadsanayeen inay casekoodaas u bandhigaan maxaa layihahda immigrationka ahayd oo sharci lagu siiyo annaguna waa ku taageeray waa u sheegaynay immigrationka. laakiin qarax baa maxaa layihahda xamar ka dhacay ama meel kaloo Soomaaliya ka dhacay ma muujina ma qeexayso nabadgelyada immigrationku uu tixgeliyo ma garanaysa oo laga hadlay marka taasi ma ka saarayso meesha meeshi qarax ka dhacday inay maaragtay maxaa layihahda nabadgelyo la-aan tahay. ilaahay mahadis nabadgelyo la-aantii Soomaaliya waqtigii laysa siin jiray qaxootiga ka jiri jirtay oo ama qabiil laysu diri jiray ama dowlad la dhihi jiray dad bay cabirisaa ama dad bay xirtaa ama dad bay dishaa ama meelay maaragtay dad bay taageysaa waxaas hadda Soomaaliya kama jirto. marka maanta o dhan waa isaga walaa hoodi karaa waa la murmi karaa, laakiin waxaan u maleeyey inay ahayd inaynu qeexno safaaraddu waxa ay lagooya ama dhibaataa ay dadka u geysatay dhalinyaradaas. ana waxaan kuleeyahay wax wanaaga iyo waxtar maahayn oo mas-uuliyadda safaaradda ahayd maahayn. safaaraddu kuma lahayn wax dhiba dhalinyarada u geysatay, kayskoodana xataa wax ay daahisay ama yeeshay iyo celintooda ma jirto. way facilitate garaysay markay khasab noqotay.
waa tahay wanaaga
ka horna waa u dood
wanaaga iyo waxtarka waan u imaanaynaaye in aad saxiixdaan dokumentiyada ay dhalinyaradan ku safrayaan oo aad siisaan safaaraddu ma u lahayd fursad ah inay ka gaabsato oo aysan dokumentigaa sahlin?
may safaaraddu kama gaabsan karto. safaaraddu qof Soomaali ah marka waddanka Maraykanka loo diyo tusaalan ku siinaya arrinta kuu soo dhaweeya adiga dhalinyarada kaleto adiga haddii hooyada cid dariskiina ah ay kuula sii joogto oo ay kuu dhaqaaleeyaan oo maalin maalmaha ka mid ah hooyada ay qoladii ku yidhaahdaan nalama joogayso annaga booseen seexatana uma hayno raashinna uma hayno kaxayso kuma qasbi kartid maxaa layihahdaa ciddii dariska ahayd hooyada inay kuu hayaan ma garanaysa. safaaraddu relationka yani xiriirka waa mid kaa weyn xiriirka ay la leedahay relation dalka Maraykanka ah. qof Soomaali ah marka uu waddankiisa u diido oo yidhaahdo waddankaagi waan ku celinayaa, safaaradda Soomaaliyeed oo xiriir caalamiya oo adduunka ka dhexeeya dowladaha ka dhexeeya ku joogta ma ku dhihi karto qofkeygii Soomaaliga ahaa waad waddankaagi u diiday ma qaadanayo waddankaaga ha joogo.
waad mahadsan tahay dhegeystaha kale ayaan u gudbaya dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
bismillaahiraxmaaniraxiim. aniga magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cabdul wadheere, waxaan joogaa magaalada muqdisho. waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii laga soo tarxiilay dalka Maraykanka maalinkii arbacadiina kasoo degatay.
waa tahay su-aal iyo fikir maxaad barnaamijka ku darsanaysaa ama aad daljiraha Soomaaliya u fadhiya Washington weydiinaysaa?
su-aasha aan weydiinay waxay tahay annaga in qof sharciga markii qofka Maraykanka loo diido qolada immigrationka Maraykanka aysaa loo soo gaabiyaa waa garanaysaa magacaasa qaabka loo soo gaabiya. marka qofka si dalka looga saaro waxaa loo baahan yahay warqad go-hooma inay safaaraddiis u sameyso si dalkiis loogu celiyo. safaaradda Soomaaliya qoladaas marka waxay heleen travel document oo safaaradda Soomaaliya sameysay kaasa annagana loo isticmaalo in dalkana looga saaro. haddii aysan warqadaas aysan helin annagana nalagama saari karo. tan labaad een fik mid aan xusuusinay safirka waxay tahay wuxuu nala kulmay bishii November 25 November ayuu video call nagu la kulmay waxaan dhahnay niyo anaga hadaad warqada noo sameeyso Soomaaliyeena lagu celinaa hadaan warqada noo sameeyna nimanka waqti badan nagu ma sii hay karaan meesha uu naga sii deynayaan dalkeena meel lagu laabo karo ma ahan eeyada wuxuu yiri ani dowladan matala ma oran karo dalkii nabad ma ahan qof walba oo Soomaaliyeena waxa wanaagsan intina hadda meesha ku jirta wuxuu yiri laydinima sii deynay iska soo codsada inaad waddanka ku laabataan hadaad diidana maanta maalinaad ka jilcantiin ayaad soo codsan doontaan in laydin celin taa waxaanu sii dheeraad haddana isla January this month January 6 waxaan la kulannay Thabit Maxamed ninka ku magacaaban qunsulka ama safiir ku xogeenka hadal wuxuu nooga bilaabay Maraykan wuu idin diiday waddankiina ku laabanaysiin waan idin celinaynaa weliba handadaadu noogu sii dira waxaa ka mid ah bisha February qof Soomaaliya kuma sii jiri doono yara xabsiga dowladda Maraykanka go'aanay gaartay dowladda
Soomaaliya taagan
inta soo daba ka caayo ayaa anaga nala soo tarxiilay
wax su'aala miyaad qabtaa intani waa intii uu safiirka sharaxay safaaradda howlaheeda in ay mataqana qofkii Soomaaliya ku noqonayo ama lagu celinayo ay warqadda go home ka ay siiso laakiin wax su'aala miyaad ka qabtaa
waxa aan qabo su'aashan qabo waxay tahay warqadda anaga waxaan diidanahay in loo sameeyo warqadda go home ka ahayd safiirkan inagoo ka dhaadhicin xaaladeeda iyo wax walba og ayuu taraafalkii noo sameeyay waana lagu soo celiyay marka inta ku harta xabsiida haduu warqadda ka dhaafo waa la sii deynaa laakiin haduu u sameeyo wadadeena soo raacayaan marka fikirkan usoo jeedinaa waxay tahay inuu iska dhaafo dowlado badan oo xabsigan ku jira dalalkeeda ka soo jeedaan la jireen intaba waa la sii daayaa waxay ka helaan go'aamo sax ah safaaradooda anaga taayada wax intaa kama helno marka hadiiba uu warqaddaas uusan sameyn ee dhalinyarada waxa fiican anaga ku baxnay oo Soomaali ugu laabnay inta hartayna inuu warqaddaas ka joojiyo haddii uu ka dhaafana dalka lagu sii deynaa fikir ahamiga u soo bixina way gaarayaan
waa gartay aad baa u mahadsantahay maxamed mudane safiir waad maqlaysaa maxamed warkiisa inta badan inkastoo ay u badnayd intii horey aad uga hadashay oo aad sharaxaad ka bixisay laakiin waxaa soo noqotay in dalalka kale ee dadkoodu xabsiyada ku xiran yihiin ay qaarkood ay ka gaabsadaan inay bixinin warqadda go home ka sidaasna dadku ay fursad ku helaan maxaad arintaa ka dhihi lahayd
walaal hadda welcome ardayga ninka dhalinyarada ah oo horta waa u damqanayay oo waan jeclaan lahaa inuu sharci helo horta waxaan rabaa inaan u sheego adiga iyo soomaalidaba walaalow su-aashii toos ugu jawaab ugu ahayn baa jirta laakiin waxaan u sheegayaa annaga in dadka soomaaliyeed oo Mareykanka iska soo dhiiba Mareykanku aqbalaan annaga safaarad ahaan waa jeclaan lahayn dan baana loogu jiri lahayn maxaa yeelay hadda waxaanu dad wax badan baan u sheegay arrintaas dad soomaaliyeed hadda safaaradda waxay taageero ka heshaa oo ay ku dhisan tahay dadka soomaaliyeed oo Mareykanka jooga iyagaana kaalmeeyo iyagaana marti qaada iyagaa volunteer noo ah iyagaa kongareska maxaa yeexdaa xiriirkan ugu sameeya marka Soomaali noo kororta oo noo badato oo Mareyka noo noqoto safaaradda faa'iida ugu jiri lahay marka annaga hadday jirto si aanu ku kaalmeyn karo in dadka Soomaaliyeed isa soo dhiibay la aqbalo oo ay Mareykan noqdaan annagaa dadka ugu jeclaan lahay Mareykanku markay qof Soomaaliya diidaan oo la celinayo annaga iyo dowlad kale toonihi sida aan ogahay hadda anigu dalalka kale inta ku wareego waraaqama bixisaanin ma dirteen ma dhihin ninka dhalinyarada xabsiga ku jira siduu ku ogaaday maaqaano hadda qoor waa maqlay kuwa dhahaya gaane iyo dad baa laga sii daayo dadkooda xeraayo safaaradooda diiday laakiin anigu hadda taa kama jawaabi karo anigu waxaan kuu sheegi karaa safaaraddu qof dalkaagii u dhashay tusaale hooyadan waa aniga hadaa jidin qof dal Soomaaliya u dhashay dhalinyaradu waxaysan kuu sheegaynin idinkuna malaha idan weydiiyey dadku weydiinayni adiga safaaraddu waxay waraaqadaa kuu samaysay adoo kayskaagii socdo mise iyadoo kayskaagii intaad
safiir dhalinyaradu arrintaa way caddeeyeen iyadoo la diiday inaad waraaqada samayseen way caddeeyeen
ma caddeyn walaalo it has to be said
way caddeeyeen
iyagoo la diiday oo abiil maray oo la diiday oo abiil maray oo la diiday oo la yidhi waa la idin dhoofinaya oo maxkamad ay amartay in la dhoofiyo annaga marka keliya nalala soo xiriiro markaas wey nalooma sheego inta kayskoodu socdo nala kalama tashado nalama wargeliyo annagaa raadina oo xabsiyada ugu tagna waxayna handadaadna ma samayna anagu ma handadi karo wuxuu warkuu kuu sheegayna run maaha ama fahamkiisa yaraa oo markii sheekadiibusan wada fahmin aan hadee waa nin isku jalaanay maraykanka laga dhiibo wuxuu rabo iska dhahaya waxa weeyaan annagu waxaan ku nidhi aniga saabibba waxaanu ku nidhi waxay kuleeyihiin dadaad weeye ama sidan waxaanu ku nidhi haddii laydin diiday oo maxkamadii idin diiday waa laydin celin doonaa maray noqotaba marka waxaa idiin fiicnaan lahayd intaad xabsiga ku waari lahaydeen oo waqti idin ka dhumi lahaa kolley haddii laydin celinayo kolley haddii maraykanku aysan waddanka idin ku soo doonayo laydin celinayo waxaa idiin fiicnaan lahayd inaad inayda xabsigii ku daahin oo aad dhaqso tagtaan waddankiinii nasiibkii waa saa noqday waddankiinii
number two
waxaan ku nidhi waxaan isku dayeynaa haddaad weli idinku rajo ka qabtaan inkastoo rajo aysan anaga noo muuqata ahayn in laydisii daayo ama xabsiga inaad ku jirtaan su-aashan waxaan isku dayi doonaa inaanu meermeerro ma diidi karo inaan waraaqa idiin samayno laakiin waxaan samayn karaa waxaan ku andacoon karaa waxaan u sheegi karaa focal pointiga iyaga elekshanaha socda soomaaliya ka socda maraykanka ka socda elekshanadu ha dhammaadeen
dhegeystayaal badan baa ku sugaya waxaan rabaa inaan ayaga u gudbaado raalliga
waayahay walaal hadda waxaan rabay inaan kuu sharaxo waxyaabaha aanu isku daynay inaanu xataa daahino kaskooda marka
waad mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan soo dhoweynaya dhegeysta magacaaga oo saddexan iyo meesha aad kasoo hadlayso kusoo dhawow idaacadda
walaal aad baad umahadsan tahay waxaa la dhahaa magacayga axmed maxamed axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho lambar afar waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii sagaashanka ahaa la keenay maalinkii arbacada ahaa ina soo dhaaftay safiirka soomaaliya arrimaha uu soomaalida u geystay waxaa ka mid ah inuu dad aan soomaali ahayn uu travel document usoo sameeyey oo uu kusoo tarxiilay oo ay nala socdeen oo diyaaradda nala saaraayeen oo etoobiya kilalka shanaad kasoo jeeda safaaraddiisa idnay soo siisay safaaradda soomaaliya waxay noqotay safaarad loo adeegsado dadka afrikaanka ee weliba east africada ah sida etoobiya iyo soomaaliya iyo kenya safiirka soomaaliya waxaan ku eedeynaynaa haddii uu u sheegi lahaa dalka maraykanka inuusan waddanka ammaan ka jirin markay u tagaan ee ugu horreysa ay dhahaan safaaradda soomaaliya waxaan rabnaa inaad dad soomaaliya ku celisaan hadduu dhaho ma celin karo ammaanka hadda ma fiicna dhalinyarada soomaaliya lama soo celinin laakiin axmed cawood isagoo fiirinaya konton iyo labada dollar ee fiiga ah ee lagu sameeyo travelka iyo isaga wuxuu codsaday dhalinyarada soomaaliyeed ee ku jirtay xabsiyada in loo soo gudbiyo layskooda si uu maxay ahayda travel ogu sameeyo ta labaad axmed cawood wuu ku tacadiyey dhalinyarada ku jirtay xabsiyada soomaalida ah ay qofka ma siidayso ilaa ay safaaraddiisa oga caddayso inay maxay ahaydeen waxba u sameyneyn waxna ma sameeyo oo safiir awood leh oo qofka awooddiisa maxay ahayda meesha oga saari kara maaha waxna ma diido oo safiir run sheegaya oo maxay ahayd ee xaqiiqda waddanka taalla sheegaya maaha taa haddaan faahfaahiyo oo maxay ahayd aan caddeeyo asagana wuu imaqlaa caalamkan waa laga maqlaa soomaaliya oo dhanna way maqashaa safaaradda waxay xaq u leedahay siduu asaga hadda sheegayo hadday muwaadinka soomaaliya celinayso inay u samayso travelka laakiin ma aha inuu ice ku caawinayo iyo maxay ahayd deportation officerada waa wuxuu ku caawinaya muwaadinka soomaaliyeed
maxamed waad mahadsan tahay maxamed waa mahadsan tahay dhaliilo badan baad soo jeedisay marka si aniga iyo safiirkaba aysan nooga kala dhumin aad baad ugu mahadsan tahay safiir tan ma taqaanaa inaad immigrationka iyo laanta socdaalka aad kala hadashay dalka inuu nabad yahay inuusan nabad lahayn horaad u qeexday waxaa la yidhi af jooga looma adeegee kusoo dhawow
maxaan ka jawaabaa hadda ninkan waxa uu sheegay oo dhan waan kuu sheegay badankeeda ma jiraan wuxuusan ogeyn buu ka hadlay dadka waddankii baa nabadgelya ka jirin ma dhahno dadna lama xiriiro immigration waxaan ku yidhi dhalinyaradaas haddii la sii dayn kari lahaa annagaa dani noogu jirta annagaa ugu horre inahayn oo dadka haddana intaanu u qabanay isaguna yani intaanu u doodnay ilaahay baa og qof u qabtaan ma jiro dad maraykan waxaan keliya oo aanan maogtahay waxay ka mid tahay xogaalnimada
daljiray laba arrin
aqoondarri iyo jaahilnimo kuma sheegayo laakiin wax badan oo islogeyn bay ka hadlaan hadda sharciga maraykanka iyo suu yahay iyo safaaradaha isoo sharci waxaasuu ka sheekeynaya marka anigu taas aadimiyo laakiin waxaan kuu sheegayaa anagu waxaan safaarad ahaan waxaanu qabanno iyo kaalinta iyadu waxay tahay wuxuu kuu sheegay
si fican baad u qeexday safaarad ahaan waxaad qabateen iyo kaalintiina waxay tahay laakiin laba dhaliil baa jiro
laakiin hal saacdu hadda adiga kuu khudbeynayay mana aad weydiin wuxuu sheegayo oo iska caytanayay oo iska maaragtay
waan
kugu galaabsanahay inuu caytamay, laakiin laba dhaliil buu sheegay, labada dhaliil inaad ka jawaabta ii muhiima. Inta kale waan isla garanay,
hadalkiisa ku jiray hadalkiisa ku jiray dad kenyaana iyo dad etoobiyaana iyo sharci u sameeya, dad afrikaana sharci u sameeya, marka iyadana waxba kama jirto, ma garanaysa. Infact asagu hadduu yahay hadduu yahay qofaan ama kenyaan ama etoobiyaan oo aan sharci u sameynay, hanoo sheego siday ku dhacday.
Soomaali
wax kale u ogyahay ay jirto oo wax kale dad kale hadduu hadlayo dadka kaleeto mogtaha waxaa fiican cadayn iyo in wax
waayahay ogaantaada soomaali etoobiyaan iyo soomaali kenyaan oo aada dokumenti u sameyseen ma jiro.
May walaale, si anaga etoobiya ma immigration kuwa nooma keeno waxaan soomaaliya qufaynin, ma garanaysa. So the immigration will not bring us nooma keenayo documents etoobiya.
Laakiin soomaali bay isku dhiibi karaan mudane cawid ayagoo soomaali etoobiyaan soomaali kenyaana,
marka maxaa rabtaa inaan sameeyo aniga? Marka hadday documentskoodi ay iyagu isku dhiibeen oo kays ku raadsadeen inay soomaali yihiin, ya
maxaan ka qaban waayahay. Aad ayaad u mahadsan tahay mudane Deljire, haddana dhegeystaha ugu dambeeya aan siiyo fursad, walaal adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Assalaamu calaykum, ummadda dhan waan idin wada salaamaya. Xuseen Sheekh Xasan baan ahay, waxaan deganahay nawaaxigan Washington Virginia area. Waxaan rabay inaan fikrad ahaan kusoo darsado, waxaad moodaa ummadeenu iyo communitygeenu inay waxyaabo badan oo informationku si wanaagsan aanay u wada haynin. Dhalinyaradan la leeyahay dalkii baa lagu celiyey, iyo doorka safaaradda Soomaalida ee Washington ka furan ay kala qaadanaya waa kala laba. Policygu waxa weeji nin dee Soomaaliya oo ama Maraykan soo galay si ama ku soo galo qaxootihan ama gobollo kale ka soo gale, haddii mar halkan lagu qabto oonu dee baasaboor hagaagsan, baasaboor Soomaaliya iyo fiisa una kasoo qaadan dalkan uu Maraykan kusoo galay, safaaradda Soomaaliyeed waxba uma qaban karto. Axsaan hadday u sameeyaan qolyahan dowladdan Maraykanka ee Department of Homeland Security-ga iyo haddii ay u weydiiyaan safaaradda Soomaalida ama safaaradda dalkaaba, haddii ay siin karaan waxaan la yidhaahdo traveling documents-ka dalkii dalalkooda dhalinyaradii dalalkooda lagu cabbin karo. Laakiin ilaa shalay ilaa daraado Soomaalidu waxay isla wada maraysay safiirka maxayga iyo safiir baa celin kara iyo safiir Soomaaliyeed awood uu niman jeelal Maraykan ku jira uu ku celin karay, walaal ma jiro. Ya
waa gartay. Marka hadalka haddii si kale loo dhigo, waxaad leedahay safaaradda doorka ay ku lahayd arrintaasi waa inta wanaaga ah inay asxaan u sameeyaan warqad lagu celiyay u sameeyaan miya?
Dowladda Maraykana shan ilaa hadda sanadkii 2020-aad baa igu socda meesha. Inta maalin El Salvador baa dhalinyarada dalalkooda loo masaafuriyaa, Mexicanka la celiyaa, East European koo dhan baa la masaafuriyaa. Marar inta badan qasab kumaha dowladda Maraykanka ninka jeelasheeda ku jirta inay safaaraddii la xidhiidho. Sovereignty-ga Maraykanka ayay u tahay hadday ay ixsaan u samaynayso dadooda way la xidhin. Laakiin sidan ay Soomaalidu qolyaheena waryaxu wax iska badan warxumatashiilka, safiir baa halkan ka celinaya iyo walaalay Soomaalay inaka hore isku baabiinay eedan aan iska kala dhaafno.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Sheekh Xasan. Mudane Safiir, adiga ayaa waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijka, marka waxaan jecelnahay inaad gunaanadka maxaad ku gebagabayn lahayd oo arrintan aad isleedahay hoosta ayaad uga xariiqi kartaa?
Walaal, waxaan ku gebagabayn lahaa horta marka hore aan kaaga mahadnaqo, maxaa yeelay si xun waxo tilmaamid iyo xowaal xumo badan baa jirta. Qofka isagu dee niyad xumo u hadlaya waa meeshiisa iyo maaragtay Soomaalidii qalbi xumo wado. Laakiin waxaan u qaadan karaa dadka inaysan xoogaa lahayn, marka idaacaddiima kaleeto inay barnaamijkan oo kale samayso oo uga mahadnaqayna anagu safaaradda haddaanahay. Waxaan ku gabagabaynayaa hadalkayaga walaalo, anagu safaarad ahaan dadka Soomaaliyeed baan u adeegnaa, dadkoodaan jecelnahay, kheyrkoodaan jecelnahay, wanaagoodaan jecelnahay. Marka dhalinyaradaas qof kastoo Soomaaliya meelu joogaba dantiisaan ka shaqaynaa, kama shaqayna waxyeelidooda. Marka laakiin wixii sharci ah oo aan la dhaafi karin oo ah qof Soomaaliya waddankiisii loo celinayo in documentis markay maxkamad amarto in waddanka laga saaro, safaaraddu waraaqaha uu ku noqonayo inay u samayso kama fursan karto.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mar labaad dhegeystayaal. waxaanu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena. aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa dhegeysiga iyo weliba ka qayb qaadashada barnaamijka. sidoo kale waxaan mahad gaara u celinaynaa daljiraha soomaaliya u fadhiya maraykanka axmed ciise cawad. tan iyo kulantideenna dambana waxaan idin leenahay
aad u mahadsan yahay jaamacbuulla jaaba. intaasna waxaa nagaga idaacaddayda galabnimo.